Egyptiläisen ajatusmaailmaa hallitsi kuolema ja kuolemattomuus, ikuinen elämä. Kuolema oli alati läsnä. Sitä ajatellen ponnistelivat hallitsijat pyramiidien ja kuolintemppeleittensä rakentamisessa vuosikymmeniä, ja jos ei vuosikymmenien, niin ainakin vuosien ajan usein myös tavalliset kansalaiset rakensivat hautojaan, mastaboitaan, jotka myös koristeltiin ikuisuuteen asti kestävin maalauksin.
Olemme päässeet varsinaiseen hautamaailmaan tutustumaan arkielämään, niin tässä näytettäköön tuo seinämä täällä näin, se on Sakarassa olevasta haudasta, jossa kuvataan vainajaa matkalla, ja siinä häntä kannetaan kantotuolissa. Ja kantotuolin kantajat laulavat laulua. Aiku ihana on kantaa tätä kantotuolia. Se on paljon mieluisampi silloin, kun se on täytetty, kuin jos se olisi ollut tyhjä. Vainaja tietysti odotti, että hänelle suoritettaisiin muisto uhreja myöskin. Mutta hän ei tarvinnut niitä konkreettisesti, koska eli itse henkimaailmassa. Hänelle riitti henkinen toivomus. Ja se toteutui hänelle. Ja tämä toivomus oli 1000 leipää, 1000 rukkuu olutta, 1000 rukkuu viiniä, 1000 rukkuu maitoa ja niin edespäin. Ja se suoritettiin tuollaisen valeoven edessä. Tämä on ovi ikuisuuteen. Sen takana oli henkimaailma. Tällä puolella oli elävien maailma ja sitten se hauta kulttihuoneeseen johtava ovi oli sitten se varsinainen ovi elävien ihmisten keskuudessa. Valeoven ja kulttihuoneeseen johtavan oven väliköt olivat se paikka, jossa menneisyys ja tulevaisuus ja nykyaika niin kuin tavallaan keskustelivat keskenään. Vainajalla ei ollut mitään tekemistä auringonvalossa, eikä meillä elävillä ollut mitään tekemistä tuon valoven takana, ilman että sitä ennen särjettäisi päämme ja siirtyisimme sitten otolliseen asemaan vainajien joukkoon henkiolentoon. Ja tämä on tyypillinen piirre, nämä valeovet, sitä on tässä puolella.
Mallinen elämä käsitettiin vain ihmisen lyhyeksi koetusajaksi ikuista elämää varten ja kuolema portiksi ikuiseen elämään, sen jälkeen kun sielun voimat olivat irronneet ruumiista. Jäännös, balsamoitu ruumis, taas sai uuden elämän papin suorittamalla suun avaamisen rituaalilla. Siinä oli kaikkiaan 42 vaihetta elinvoiman palauttamiseksi kullekin ruumiin osalle, jotka saivat takaisin elävän ihmisen kyvyt, kuten kyvyn kuulla, maistaa, nähdä, hengittää, virtsata, siittää ja niin edelleen. Haudan takaisessa maassa taas vainajan sielu, Baa, saattoi jatkaa elämäänsä ylösnouseena paratiisiin ja myös ihmispäisen linnun hahmossa vierailla palssamoidussa ruumiissa. Paratiisiin, eli Ialun kentille, pääsyn edellytyksenä kuitenkin oli, että vainaja läpäisi vaikean kokeen kuolleiden tuomarin Osiris-jumalan edessä. Tämä koe sisälsi vainajan sydämen punnitsemisen vaalla, jossa sydämen vastapainona oli totuuden sulka. Vainajan oli myös osattava 42 kertaa, eli 42 eri asialla, vakuuttaa Osirikselle tehneensä elämässään hyviä tekoja. Samoin hänen oli 42 kertaa, eli sivumennen sanoen, jälleen yhtä monta kertaa kuin mitä Egyptin maassa oli läänejä, vakuutettava Osirikselle olleensa tekemättä elämässään sitä ja sitä syntiä. Toki tästä pelätystä sydämen punnitsemisesta Osiris Jumalan edessä saattoi välttyä sillä, että maksoi papille suuren summan rahaa, ja kun pappi siitä hyvästä asetti lootuksen kukista ja palmunlehdistä punotun seppeleen muumion otsalle, niin kutsutun oikeudenmukaisuuden seppeleen, niin Osiris saattoikin luottaa papin arvioon vainajan synnittömyydestä, ja sydämen punnitseminen oli tarpeetonta.
Tämä elämä oli muinaiselle egyptiläiselle toteuttamisen ja profilointinsa aika. Siihen synnyttiin kaauksesta, elettiin, tehtiin tehtäviä, yritettiin puolustaa säännöllisyyttä, säännöttömyyttä vastaan, ja sitten kuoltiin tästä väliajasta. Mutta silloin oltiin jo saatu nimen. Silloin oltiin se ja se, koska olemme suorittaneet nämä tehtävät. Ja kuoleman jälkeen synnyttiin uudestaan ikuisen olotilaan, joka oli paratiisimainen, vailla ikävyyksiä. Se oli niin kuin palkinnoksi hyvin suoritetusta elämäntehtävästä.
Minkälaiseksi se ajateltiin, kuolemantakainen elämä tai tämän välivaiheen päättävän kuoleman jälkeinen ikuinen elämä?
Egyptihän on maanviljelysmaa, joten ymmärtää, että myöskin ikuisuudessa maanviljelyksellä oli hyvin tärkeä asema, joten oikeastaan koko tämä ikuisuus vietettiin paratiisimaisessa puutarhassa, jossa oli viljelysmaita, siellä oli puutarhoja, siinä oli raikasta vettä tuovia kanavia, ja alinomaa puhalsi pohjoistuuli, vilpoinen pohjoistuuli. Ei se paljon muuttunut tästä elinajasta maan päällä, mutta se on vaan se, että maan päällä oli myöskin vaivaamassa aina ne pahat voimat, jotka aiheuttivat huonoa satoa tai kuivuutta tai jotain sellaista. Täältä puuttui kaikki tuo ikävä ja elettiin vain positiivisessa, paratiisimaisessa puutarhamaisemassa.
Ja kannettiin hiekkaa, joka tuntuu noin lievästi sanoen vähän järjettömältä puuhalta.
Joo, siinähän on se, että jokainen kuitenkin on vähän laiska, yksi toista enemmän. Ja jos oli hyvin laiska muinainen egyptiläinen, joka pääsi paratiisiin, niin tämä laiskuus oli myöskin eräänlainen ihanne olotila. Ja sen vuoksi käytettiin juuri tällaisia pieniä sijaisveistoksia, vastaajaveistoksia, joiden tehtävänä oli suorittaa työt vainajan puolesta. Ja näille patsaille annettiin nimenomaan määräys, että jos vainajaa kutsutaan johonkin työhön, kuten kantamaan idän hiekkaa länteen ja lännen hiekkaa itään, joka on ihan minusta hullua, mutta se on kuitenkin toiminta, niin tämän veistoksen oli sitten astuttava kutsujan eteen ja sanoa, että minä teen sen.
Isännän puolesta.
Isännän puolesta, joo. Kyllä.
Vainajan hauta ajassa kestävinen maalauksineen ja kirjoituksineen taas säilytti vainajan nimen, muiston ja kuvan iäti elävänä maan päällä elävien keskuudessa. Tee muistomerkkejä, jotka sallivat rakentajansa nimen elää, sanoi egyptiläinen opetus, ja tähän muinaiset egyptiläiset tähtäsivät. Olkoon esimerkkinä tästä pyrkimyksestä muiston säilyttämiseen elävien keskuudessa Faaraon korkean virkamiehen Ptah-Hotepin hauta, jota professori Rostislav Holthoer kuvasi Sakkaarassa.
Tämä oli visiiri, tämä Ptahhotep, viisas mies viidennen dynastian aikana. Ja tälle kaudelle ominaista on erittäin korkeatasoiset reliefit, kauniisti tehdyt reliefit. Ja tämä Ptahhotep on tuttu meille siitä, että hän on luultavasti Ptahhotepin viisauden opin sepittäjä, jonka hän kirjoitti ikääntyessä silloin, kun luita kolotti, silloin kun istui, seisoi tai makasi. Ja korvakuulokin ei ollut entisellään, niin hän päätti kirjoittaa kokemuksensa pojalleen opetukseksi. Ja siinä tulee egyptiläinen perusasennoituminen ympäristöön ja tapahtumiin, joka oli oikeastaan status quo säilyttäminen, muuttumattomuus, joka kuului säännöllisyyteen. Ja se, siinä sanotaan muun muassa, mitä tulee tekstiperinteeseen, että älä muuta kirjoitusta, älä korvaa sanoja toisilla, äläkä vaihda niiden järjestystä. Eli tyydy siihen, mitä on, muuttamatta. Samalla muun muassa Ptahhotep antaa lohdutuksen taiteilijoille, jotka eivät olleet taiteilijoita, vaan käsityöläisiä. Hän ilmaisee sillä tavalla, älä tavoittele täydellisyyttä, sillä tähän asti täydellisyyttä ei ole kukaan saavuttanut. Eli tee kykysi mukaan, parhaasi mukaan, mutta tällaisen ihanteen saavuttaminen on vain Jumalille annettu, että me emme pysty tekemään sitä. Tässä haudassa on myöskin taiteilijan allekirjoitus. Egyptin taidehan oli yhtä anonyymiä kuin ikonimaalaus. Siinä ei ollut se maalarimestari tärkeä, vaan tärkeä oli aihe. Ja tässä sama, mutta tässä sattumalta taiteilija halusi päästä mukaan, jota hän on kuvannut itseään tässä näin. Egyptissä elämän tyyssiä oli ainoastaan kolmiulotteinen kuva, joko reliefi tai mieluummin veistos. Ne, jotka tekivät reliefejä tai veistoksia, heillä oli oma terminsä. Ne olivat joko veistäjiä, tai sitten vielä parempi yleinen termi on sanh, eläväksi tekijä, elämän luoja. Taiteilija loi elämää, sanh, kausatiivi. Ankh ja sanh on kausatiivi siitä, eläväksi tekijä. Itse piirrokset, kaksiulotteiset, ne oli verrattavissa kirjurien ammattia. He olivat sesejä, eli kirjureita. Eli tässä tulemme näkemään näitä juuri erittäin kauniita reliefejä. Se on se ainoa huone, joka on lopullisesti valmistuneessa kunnossa. Ja tässä myöskin tavalliset kansalaiset tarvitsivat omat pienet pyramiidinsä, joilla he pääsivät yhtyvät taivaaseen ja pääsivät taivaaseen. Ja tuossa on semmoinen yksityishenkilön pyramiidi, eli obeliskikivi. Ja se on jätetty tässä turistien kulutettavaksi. Turistit sitä taputtaa ja kuluttaa. Ja pahin on se, että tuossa hiekan alla on sitten vielä kivi, uhrikivi, jossa on tekstiä. Ja kun turistit tulevat taputtamaan tätä kiveä, niin ne samalla tiivistävät tätä hiekkaa, joka hioo tämän tekstipuolen tasaiseksi. Se katoaa. Se on se turistieroosio, josta puhutaan.
Niin, tuo obeliski on semmoinen alle metrin korkuinen kivi. Ja nyt mennään tähän Ptahhotepin hautarakennukseen. Siinä lukee oven päällä vuosiluku 2400 ennen Kristusta.
Tässä näette näitä vaiheita, nimenomaan taiteilijan vaiheita, millä tavalla nämä reliefit syntyivät. Ensiksi oli pinta, johon mustalla tai punaisella värillä oli sketsattu aihe. Sitten hakattiin pois pinta näiden skitsien ulkopuolella ja jätettiin skitsit ikään kuin kohotettuina tässä näin. Ja sitten myöhemmin ne viimeisteltiin ja yksityiskohdat saatiin siihen aikaan. No, tässä ei ole muuta kuin tämmöinen uhritoimitus kuvattuna, että se ei ole mitenkään mielenkiintoista. Mutta tässä meillä on Tahot itse virkakeppi kädessään ja siinä on hänen poikansa ja hänen edessään myöskin pitämässä kiinni samasta kepistä. Ja pojalle tunnusomaisena on tämä Horuksen kihara, joka lapset käyttivät, poikalapset ja myöskin tyttölapsetkin ennen sukukypsäksi tuloa. Niin oli semmoinen palmikko tuossa noin. Ja hänellä on leikkitoverinsa tuossa noin, ja tämä leikkitoveri on tämä harjalintu, latinaksi upupa epops, joita silloin tällöin myöskin, ei silloin tällöin, vaan luultavasti kerran on tavattu Suomessa. Myöskin harjalintu. Onko tavattu enemmän? Joo, no siinä on hiuli leikkikaveri sitten tuossa. Paitsi siinä, että on tämän pojan nimi merkitty siihen, niin on jokaisen palvelijan nimikin merkitty. Olkoon miten vähäpätöinen tahansa. Hänkin sai ikuisen elämän ikään kuin näissä reliefeissä, vaikka olikin tavallinen palvelija. Ja tittelit on siellä mukana. Mutta mitä hauska on, että ihmettelee, mikä on hänellä kaulassa tuossa noin. Se on pelastusrenkaan prototyyppi, esi-isä, papyrus semmoinen seppele, jota käytettiin pelastusrenkaana. Koska egyptiläiset pelkäsivät niiliä, vaikka pitivät sitä pyhänä, mutta sitä mitä pidetään pyhänä, niin sitä myöskin pelätään, jos pelon vuoksi se tehdään pyhäksi. He eivät osanneet uida. Joten ne siellä kahlattiin ja polskuteltiin matalassa vedessä, mutta uintitaito oli puute muinaisille egyptillä. Semmoisen varmuuden vuoksi niin paimitettiin, että joutuvat koko ajan niin kuin vesistön kanssa tekemisiin, niin oli varmuuden vuoksi tämmöinen pelastusrengas. Tämä vastaseinä täällä näin on mielenkiintoisempi, koska täällä on nimenomaan kuvattu ensinnäkin Tahotepin yksityisomaisuutta, mikä ei ollut niinkään selvää faaraovallan ollessa korkeimmillaan, koska kaikki oli faaraon omistuksessa ja ihmisille annettiin vain käyttöoikeus. Naisille annettiin miehen käyttöoikeus ja miehelle annettiin naisen käyttöoikeus faaraon armosta. Tässä kuitenkin Tahotepilla oli omaisuutta ja siinä on nimenomaan hänen tiluksiltaan tulevia eläimiä, teuraskarjaa tuossa noin ja sitten lintukarjaa. Ja hän ottaa vastaan ne tuolla noin äärimmäisenä oikealta. Tuolla ylhäällä on torikauppaa tai viedään tuotteita torille vaihdettavaksi toisiin tuotteisiin, mitä Tahotepilla ei ollut. Tuossa on Tahotep kuvattu tämä stressivätti kädessä ja siinä on hänen kaksi poikaa ja hänen seurassaan. Mielenkiintoisin täällä on oikeastaan tuolla ylhäällä kuvattuja lasten leikkejä, kilpajuoksu. Tuossa noin, jossa on teksti, joka sanoo, että tämän kilpajuoksun nimi on Ottakaa vakoilija kiinni. Joo, se on leikin nimi.
Muutaman kilometrin päässä visiiri Tahotepin haudasta kohoaa ikuisia muistomerkkejä. Ennen muuta 60 metrin korkuinen porraspyramiidi, jonka faarao tai kuningas Tsoser rakennutti 2700-luvulla ennen Kristusta. Professori Holthoerin opastama joukko, johon kuuluu oppikoulujen historian opettajia, myös joku fysiikan opettaja ja matemaatikko, insinööri, lääkäri sekä teologeja, kulkee Tsoserin porraspyramiidin pitempää sivustaa etelään päin. Matkalla ylitetään Hebused-juhlan eli Hännänjuhlan aikana käytetty kenttä, joka liittyy aika erikoiseen tarkoitukseen.
Faaraon rituaalijuoksuun, jossa faarao joutui osoittamaan kykynsä myöskin jaloillaan, että hän oli vilkas askeleinen kuningas. Nimittäin tässä oli kaksi tällaista alttaria. Yksi on tässä ja toinen tuolla kauempana. Hevosen juhlan aikana näille alttareille ladottiin jumalten veistoksia. Pohjoisen jumalat, eli Ala-Egyptin jumalat, olivat tässä. Eteläisen, eli Ylä-Egyptin jumalat, olivat tuolla kauempana olevalla lavalla tai maalitolpalla. Ja faaraon tehtävänä oli juosta kohti pohjoista uhraamaan pohjoisen jumalille ja sitten kohti etelää sen jälkeen uhraamaan etelän jumalille. Ja tämä tapahtui toistamiseen, tämä juokseminen. Että sinne todella sai olla ketteräjalkainen, jos oli 80 vuotta täyttänyt faarao Djoser. Niin siinä stuntmaneja oli. Kyllä. Kyllä. Niitäkin käytettiin. No, muuta tällä pihalla ei sitten ollutkaan, paitsi että tänne kokoontui väestöä todistamaan faaraon kykyjen uudistumista. Tässä, hyvät ystävät, näette jo aika selvästi nämä rakennusvaiheet. Että pyramidi ei syntynyt yhdellä ainoalla tuollaisella ulkoavaruudesta tulleella niin kuin päätöksellä, vaan se oli kehityksen tulos. Vähän pienempi, sitten sitä laajennettiin ja sitten kohotettiin ylöspäin. Noi ovat moderneja tukiseiniä juuri siinä, missä Helwanin tehtaiden päästöt olivat syövyttäneet kalkkikiven, niin tuo kulma oli romahtamaisillaan. Se oli pakko tukea tällä tavalla.
Jatketaan matkaa etelään päin. Pian tullaan faaraon eteläiselle hautarakennelmalle ja noustaan portaita ylös. Djoserin pyramidista noin 300-400 metriä etelään päin on faarao Djoserin eteläinen hauta. Ja tämän hautarakennelman päällä seisoessa niin näkyy erittäin hyvin tuo pyramidi, sen kuusi porrasta, jotka ovat tuollainen kymmenkunta metriä korkeita kukin niistä, ja pyramidin huippu on tylppä. Siellä on sellainen tasainen tasanne.
Ja jos katsovitte tuonne kohti etelä, niin näette tämän memfiittisen nekropoliin. Niin kuin muita muistomerkkejä, nuo kaksi pyramidia tuossa noin ovat Dahshurin pyramidit, joista tuo oikeanpuoleinen on maailman ensimmäinen aito pyramidi, joka on pyramidin muotoinen. Se on farao Sneferun rakennuttama, ja sen takana on niin sanottu taitettu pyramidi, joka sama farao oli rakentanut itselle, mutta se oli susi. Se on aloitettu liian jyrkästi, joten sitä ei koskaan käytetty, vaan siitä rakennuskristalle luovuttiin ja rakennettiin tämä aito pyramidi tässä näin. Taimpana tuolla nähdään sitten Meidumin pyramidit ja Etelä-Sakkaaran pyramidit. Eli faarot ikuisuudessakin olivat yhteydessä toisiinsa. Tämä oli kuin lennätin pylväit ennen tässä. Vilkuttivat huipulta toisilleen. Tällä tavalla. Faarot haudoissa, pyramidissa, vanhimmissa pyramidissa ei sisällä ole mitään koristeluja, vaan on paljaita seiniä, hautakammioita. Mutta faaraon vallan heikentyessä, niin faaraotkin alkoivat epäillä omaa jumaluuttaan. Ja ryhtyivät käyttämään hautakammioissa loitsutekstejä, joita he kirjoittivat seinille itselleen avuksi päästäkseen jumalten joukkoon. Ja näissä hautateksteissä, joista käytetään nimitystä pyramiditekstit, koska ne löydetään pyramideista, myöhempien aikojen pyramideista,
niin niistä koostuu kokoelma tekstejä, joissa jumalia jopa pelotetaankin. Vaviskaa jumalat, lapiskaa jumalat, faraunas on nousemassa teidän keskuuteenne. Faraunas on se, joka syö teidän luunne aamuisin, luitanne aamuisin, ja keittää ne illalla kuparikattiloissa. Eli varokaa nyt, minä tulen. Faraunas on se, kun villi sonni, joka metsästää miten haluaa ja tappaa missä haluaa. Eli uhkailu oli faaralle sallittu. Faaraon kuolemaa pidettiin kaosvoimien tilapäisenä voittona. Ja sen vuoksi on olemassa näissä pelotusteksteissä myöskin niin sanottu kannibaali hymni, josta minä jo luin tässä teille pienen sitaatin. Mutta se alkaa kuvaamalla vanhan faaraon kuolemaa ja uuden faaraon syntymistä valtaistuneelle. Se alkaa seuraavin sanoin. Taivas on pilvessä. Planeetat ovat paikallaan, seisovat paikallaan. Ja maajumalan luut värisevät. Eli silloin on todella kaoottista. Nythän on tosin kaosvoimat päässeet ylivaltaan tässä, mutta tavallisesti päivä on kirkas. Ei ole pilviä. Pilvisyys tarkoitti kaoottista tilaa. Että planeetat pysähtyivät, oli aivan hirveä. Silloin säännöllisyys katosi ja epäsäännöllisyys tuli tilalle ja poikkeamaan. Ja että maanjumalan luut värisivät samalla kun tämä tapahtui, oli maanjäristys. Ja Egypti on tektonisesti aktiivisella alueella. Täällä on suunnilleen 15 maanjäristystä per vuosi. Eli varokaa nyt, ettei maanjumalan luut värisisi teidän allalle. Sitten pitää juosta jotenkin. Joo, ja sitten vielä yksi asia, jotta ymmärtäisi tätä pyramidi kompleksia tarpeeksi hyvin, niin kuten sanoin, siinä on tämä nelijakoisuus. Laaksotemppeli, prosessiokäytävä, pyramiditemppeli ja itse pyramidi. Pyramidi ei ollut oikeastaan hautapaikka, vaan se oli faaraon ylösnouseen jumalallisen faaraon totemi. Alkukumpu, kaiken hyvän alku. Ja pyramidin juurella olevassa pyramiditemppelissä palvottiin pyramidia jumalana. Se, että siitä tuli faaraon hauta, se on se sekundäärinen merkitys sitten. Mutta primäärisen tärkeä oli juuri se, että se on se totem, jossa jumalallista faaraota palvottiin. Vanhan valtakunnan aikana oli virkamieskoneisto, jolloin virkamiehet halusivat tulla haudatuksi lähelle isäntäänsä. Ja sen vuoksi kaikki halusi saada oman hautansa faaraon pyramidin tuntumaan. Ja tästä johtuukin muinaisegyptiläinen nimitys kalmistolle, Heret Necher, alue, joka sijaitsee Jumalan juurella. Jumala on pyramidi ja sen juurella oleva alue on se kalmisto, virkamies kalmisto. Ja tässä näette tämä Heret Necherin näitä hautoja. Ne on vieri vieren tällaisia hautarakennelmia, ne ovat penkkihautoja, mastaboita. Ja nämä mastabat ovat tyypillisiä nimenomaan tälle mentiittiselle alueelle. Muualta niitä Egyptistä ei löydy. Ja siinä on juuri tämä vainajien muiston kunnioittaminen tapahtunut aikana. Pyramidi, jonka näemme tuossa edessämme, on faraon Unaksen pyramidi.